Góðan dag, ég heiti Gerður Rafsdóttir frá Skagaleikflokknum. Næsta hálftíman ætlum við að flytja ykkur blanda dagskrá. Efnið glefsur úr leikdómum og fréttum úr bæjalífi fyrri ára. Það sótt í blaðið Akranes. Inn á milli færum við okkur fram í tíman og leikum lög sem á einhvern hátt tengjast starfi Skagaleikflokksins. Lögin þessi. Við heimtum aukavinnu, sungið að Bubba Mortens og sjómenn íslenskir erum við úr járnhausnum eftir Jónas og Jón Múla Árnasyni. Í eðli þínu ertu bara reglulega kvenleg signý. Í flutningi leikara leikfélags Reykjavíkur, úr leikritinu ertu nú ánað kerling. Ef þú giftist, íst þjóðlag í flutningi Berta Möller og Önnu Vilhjálms úr leikritinu Gísl eftir Brendan Behan. Lína Langsokkur, úr samnefndu leikriti Astrid Lindgren, erlend lag við texta Kristjáns frá Djúpalæk sem Katla María og Pálmi Gunnarsson syngja. Að síðustu lokasöngur úr saumastofunni eftir Kjartan Ragnarsson, flutt af Harald G. Haralds. Lesarar eru Daði Þóra Ólafsdóttir og Jón S. Þórðarson. Ítískuleg gluggatjaldaefni, gamaldags gluggatjaldaefni, sígild gluggatjaldaefni, Gardínubúðin Skipholti 35, Reykjavík. Hefur þú prófað nýju ljósaperurnar frá Philips, aðalrás skólabraut 27? Akraborg hefur nú aftur ferðir á sunnudagsmorgnum, frá Akranesi klukkan 8.30 og Reykjavík klukkan 10. Í apríl byrja kvöldferðir á sunnudögum, frá Akranesi klukkan 20.30 og Reykjavík klukkan 22. Ljúfengar Borganespitsur í næstu búð. Mjólkursamla borgfyrringa. Matrix hársnýrtuvörur, hár hús köllu. Þvottahús innréttingar, málingarþjónustan HF. Ópal hressir bætir og kætir, sælgætiskerðin Ópal. Skagamenn, nýjir sólastaðir Úrvals, Mallorca, Kýpur, ferðaskrifstofan Úrval, afgreiðsla í bókaverslun Andrésar Níelssonar. Þarfti að láta klippa þig, komdu þá á hárstofuna Stillholti 2. Pala og hálstöflur góðar við hæsi, sælgætiskerðin Ópal. Baráttu kveðja, söluskálin Skútan. Skór á alla fjölskylduna, Staðarfell. Til okkar ertu alltaf velkomin, veitingastofan Barbró, Skólabraut. Munið að viðhalda 6 ára viðvarna ábyrðinni. Bílariðvörn HR, Skeifunni 17, Reykjavík. Akurnesingar Nærsveitarmenn. Nýtt símanúmer samvinnutrygginga á Akranesi 1-33-88. Samvinnutryggingar Akranesi. Eurocard til daglegra nota. Eurocard umboðið Akranesi. Hefur þú séð DVF í dag? Dagblaðið Vísir. Eldhús innréttingar, málingarþjónustan HR. Norddekk, nákvæmlega eins og dekk eiga að vera. Íslensk framleiðsla í hæsta gæðaflokki. Norddekk, heilsólu radialdekk, þjónusta í sérflokki. Gúmmivinnustofan, Hjólbarðaviðgerðin, Dalbraut 14. Raflagnir, viðgerðir, raftækjaverslun, Siemens heimilistæki, rafþjónusta Sigurdórs. Allar tryggingar, tryggingarmiðstöðið.
...1943 töldu barnakennarar og lögregluþjónar bæjarins sig búa við lög kjör. Þeir fóru þess á leit að þeim yrðu greitt sömu laun sem starfsbræðrum þeirra í Reykjavík. Sem starfsmaðurinn á ómagaaldri án vísitöluhækkunar. Til að þessi var samþykkt.
Bíógestur spyr fyrir sig og marga aðra. Hvernig stendur á því að bíóhöllin neyðir gesti til að hlusta á söng fyrir aukagjald á undan sýningu?
Bíóhöllinni hefur tekið upp þann óvenjulega sið að láta syngja nokkur lög á hverjum sunnudegi á undan sýningu. Með hliðsjón af því hefur verið tekið 50 aura aukagjald fyrir hvert mann. Það getur nú vart verið nokkur neyðar hlust á sæmilegan söng einu sinni í viku fyrir 50 aura aukagjald. Hitt er annað mál, hvort ekki hefði verið heppilegra að bera á borð fyrir bíógesti nokkrum sinnum fullkomna söngskrá á sér samkomum í húsinu. Þá geta minnst hvort enginn sagt að hann væri veittur í gildru.
1945. Það var gróskuríkt ár í leiklistinni á Akranesi. Verkalýðsfélagið sýndi sjónleikinn Ráðskona Bakkabræðra þrisvasinnum við góða aðsókn og viðtökur. Leikfélag Hafnarfjarðar kom í heimsókn og sýndi hreppstjóran Hraunhamri í bíóhöllinni tvisvasinnum fyrir fullu húsi. Nýtt íþróttahús var vígt og þar voru sýnd tvö leikverk. Leikfélag Borganes sýndi Fjallaeyvind tvisvar fyrir troðfullu húsi en eitthvað fannst blaðamanni Akranes athugavert við hreinlæti í húsinu.
Borgnesingar sýndu leikinn tvisvar fyrir troðfullu húsi 17. og 18. mars. Á eftir hverri sýningu var slegið upp dansleik í húsinu. Hvernig dettur ráðamönnum húsins í hug að láta dansa í húsinu þegar eftir langri sýningu fyrir fullu húsi, aðeins að þvo húsið í millitíð? Var það þvegi fyrir sýninguna næsta dag? Hvar var heilbrigðisnefndin?
Seinna leikverkið sem sýnt var í hinu nýja íþróttahúsi var revían Allt er fertugum fært eftir Theodor Einarsson.
Allt er fertugum fært, revía í þrem þáttum eftir Theodor Einarsson var leikinn hér á annan páskadag, tvær sýningar fyrir fullu húsi áhorfenda. Í hinu nýju íþróttahúsi. Revían var endurtekin 7. apríl, einnig tvær sýningar þann dag við mikla aðsókn. Knattspyrnufélag Akranes sá sýninguna.
Revía þessi er ekki meiri vitleysa en gerist og gengur hliðstæða leiki, mest bæjar, þras og mas, græskulust gaman sem hlæja má að. Að ýmsu leiti gaf sýningin betri raun en búast mátti við frumsmíð og lítvana leikendur. Ef tilsagnar kunnáttumanns hefði notið við, hefði að sjálfsögðu enn betur tekist. Margt var þarna vel sagt og gert, einkum þó söngur piltana. Allir sem bera þetta eða hitt á borð fyrir almenning verða að muna að gera nokkrar kröfur til sjálfsins smekk, listrænt form og flutning til þess að sómasamlegt megi teljast. KA-félagar hafa lagt mikið á sig við að koma þessu á svið og þeir hafa engan veginn orðið sér til vansa.
Árið 1945 birtist í Akranesi áminning háttvísi á söngskemmtunum, reglur umgengni í hinu nýja íþróttahúsi og auglýsing frá versluninni Brú.
Háttvísi á almennum samkomum. Þegar klappað á söngsamkomum á ekki að byrja klappa meðan kórfélagar ganga inn. Áheyrendur byrja fyrst að klappa þegar söngstjórinn kemur inn, en hann kemur ávallt seinastur og fer fyrstur af pallinu.
Íþróttafulltrúi ríkisins hefur samið og birt í húsinu svohljóðandi reglur sem fara skal eftir í umgengni húsið. Fyrsta grein. Ölvuðum mönnum er óheimill aðgangur og óheimilt að hafa áfenga drykki þar hönd. Önnur grein. Gæta skal þess að vindlar og vindlingar falli ekki á gólf, né séu skildir eftir á öðrum stöðum en fyrir þá eru gerðir. Þriðja grein. Þurka skal vel á fótum sér svo að sem minnstur aur og sandur berist inn í húsið. Fjórða grein. Hvergi má hrækja nema í hreinlætistæki. Fimmta grein. Ekki má klifra á skóm í rimla hússins né niða utan í áhöldum. Sjötta grein. Sápuþvo skal öll gólf og lista og strjúka af veggjum í mannhæð eftir hverja samkomu. Sjöunda grein. Ræsta skal salerni, þvottaskálar og þvagskálar daglega. Áttunda grein. Lakkbera skal allt tréverk tvisvar á ári eftir að það hefur verið sápuþvegið. Níunda grein. Þvo öll húsakynni tvisvar á ári og mála einu sinni. Tíunda grein. Skemmdir sem verða á húsinu skulu tafarlaust bættar.
Verslunin Brú, sími 74. Harfiskur, tólg, export, vaskaföt, stormblúsur, skrauttölur indisfagrar, kremkex, kjólakragar, piparkökur, þvottapokar, hænsnakorn, karamellur, grænsápa, sítrónolía, sólskinsápa, rennilásar, vettlingar, belg og fingra, vatnsskápar, kjólaleggingar, 40 gerðir, kardimómudropar, undirföt.
1947. Leikfélagið hefur vaknað vel eftir langan svefn og fer nú vel af stað. Það hefur nú í vetur æft nýtt leikrit sem það sýndi fyrir fullu húsi í bíóhöllinni sunnudaginn 14. mars. Leikfélaginu hefur tekist furðu vel að með þetta fyrsta leikrit sitt þegar lítið eru allar aðstæður. Til dæmis að sumir leikendurnir eru lítt vanir og hafa öðru að sinna en gefa sig að leiklist. En það sannast hér sem oftar að mikið má ef vel vill og að almenningur á hverju sinni mikið þeim að þakka sem slíta sér út í þágu fjöldans og láta ekki hugfallast þó hnjóðu sýrði falli eða vanþakklæti. Kunnáttaleikendana var í besta lagi. Leika sumir ágætlega, svo sem frú Þóra Hjartar. Þeir munu allir eiga meira hjá sér en þeir sýndu þarna og taka sér áreinilega fram við ný verkefni. Ég vildi mig að vona að félagið kæmi fljótlega aftur fram með ekki lakari leikrit og ekki lakari meðferð en hér átti sér stað. Og í beinu áframhaldi af því vildi ég óska að þeim og starfið þeirra væri ekki lakar tekið framvegis en að þessu sinni.
1948. Hinn 13. desember hafði leikfélagið frumsýningu á leikritinu Lénharði fógeta eftir Einar H. Kvaran. Leikfélagið hefur lagt mikið á sig og kostað miklu til í sambandi við þessa sýningu. Það hefur lengri tíma vikulega fengið mann úr Reykjavík til leiðbeininga. Ævar er Kvaran, sonarson skáldsins. Það má fullyrða að í þetta sinn hefur verið jafnbest leikið og gætt óvenjulegs heildar samræmis í allri meðferð. Sumir leikendurnir léku vel en engir áberandi illa. Yfirleitt var kunnátta góð. Hér hefur ekki verið kastað til höndum, ætti að virða vel þann skilning leikfélagsins og meta svo að til uppörfunar yrði. Meiri framfarir. Slík starfsemi sem þessi er svo mikilsverð bæjarfélagi voru að fremur þarf að efla en eyða. Verður það best gert með almennum skilningi og sókn á sýningar félagsins. Það er hið besta gjald og hinn mesta hvatning til vaxandi listaþroska. Takið yður nú enn stærra verkefni fyrir hendur og leggið við álíka rækt, það mun færa yður enn meiri sigur.
Leikfélag Akranes tók sér fyrir hendur að þessu sinni að taka Skuggasvein á svið og hefur leikið hann 8 sinnum við mjög góða aðsókn. Hefur allmargt aðkomu fólk sótt þessar sýningar úr Borgarfjarðarhéraði og eitthvað úr Reykjavík og Hafnarfirði. Nokkuð fékk leikurinn misjafna dóma. Sumir leika vel og aðrir miður eins og gengur. Einn yfirdrífur en annar þyrfti að vera hressilegri.
1956. Hinn 13. apríl síðastliðin frumsýndi leikfélagið Revíuna kátir voru karlar eftir Ragnar Jóhannesson. Er Revían aðalega bundin við Akranes? Hvað hafa verið vel sviðsett en efni létt og lipurt? Græskulust gaman, þótt einum eða örfá og minnstaklingum hafi þótt full nærri sinni persónu gengið.
Leikfélagið hefur sýnt nokkrum sinnum leynimel 13 við góða aðsókn. Þetta er nú fremur ómerkilegt leikrit, en ekki illa með að farið af leikendum yfir leitt. Heyrst hefur að síðar í vetur muni félagið sína gullna hliðið.
Matrix hársnýrstivörur, hár hús köllu. Ökukennsla, Ólafur Ólafsson, sími 1-10-72. Seljum steypu, komna á byggingarstað. Þorgeir og Helgi HF, steypustöð. Við styðjum sundfélagið, raftækjavinnustofa Ármanns Ármannssonar. Gólddúkar og gólteppi, málingarþjónusta. Þú fann mikið fyrir lítið hjá okkur. Hjólbarðaverkstæði Þjóðbraut 1, sími 1-32-44. VAFT hér teiknustofan HF hefur tekið við rekstri verkfræði og teiknustofunar SF. VAFT hér teiknustofan HF. Skór, Nína. Gallafötin, Nína. Töskur, Nína. Alltaf eitthvað nýtt að sjá í bíóhöllinni. Láttu sjá þig, bíóhöllin. Við getum vigtað allt nema ástina. Pólstækni HF, Reykjavík, Ísafirði. Allar tryggingar, tryggingarmiðstöðin. Tökum að okkur glugga og hurðasmíði, gerum tilboð, trésmíðan Fjölnir, Sóleyjargötu 6A, sími 1-12-30. Frá rafveitu Akranes, dráttarvextir reiknast á alla vangoldna rafmagnsreikninga 5. dag hvers mánaðar. Munið nýja símanúmerið 1-30-11, rafveita Akranes. Alhliða raflagna, raftækja og kælitækja þjónusta, raftækjavinnustofa Ármanns Ármannssonar. Vondi raflöður, örugg orka í starfi, olíufélagið HF, SO. Nýtt frá holt og gott. beikonborgari, samloka með eggi og grænmeti, samloka með skinku og rækjusalati, pizza með spægipilsu og papriku, hollt og gott. Akurnesingar. Vöruflutningar frá vöruflutningamiðstöðinni Borgartúni 21 Reykjavík alla virka daga. Hádegisferðir og síðdegisferðir. Bifreiðastöð Þórðar Þórðarsonar. Blómaskreytingar er okkar fag. Blómaríki. Tökum að okkur fermingarveislur, veitingaskálinn Festiklu. Einangrunargler, öryggisgler, innrömmun, glerslípun Akranes. AEG örbylgjuofnar frá krónum 11.995, málingarþjónustan HR. Húseigendatrygging er nauðsyn, kynntu þér skilmál okkar, samvinnutryggingar Akranes útibú. Innlánsviðskipti leið til lánsviðskipta, samvinnubankinn.
Þetta var Mæðurstjarnan, nei fyrir ekki við, það var lag á Silutúnlinu, hljómsveitin Mánaskin sem flutti lagið Hvert eftir spor. Ég heiti Sólrún Guðjónsdóttir og hef hugsað mér að kynna ykkur hvað er að gerast innan veggja Fjölbrautaskólans þessa dagana. Eins og flestir kannski vita þá var Fjölbrautaskólinn 10 ára þessu skólaári og listaklúbur þá um leið. Á þessu tilefni var ákveðið að velja til sýninga verk eftir íslenskan höfund og hafa sýninguna í stærra lagi. Fyrir valinu var Silfurtunglið eftir Halldór Laxness og munum við frumsýna næstkomandi föstudag. Leikstjóri okkar er Stefán Sturla Sigurjónsson. Eitt af aðalhlutverkunum leikur Ársæll Már Árnason og hann er hérna hjá mér núna og ég ætla að hafa hugsað mér að spjalla aðeins við hann á eftir en þeir skulum við heyra lagið Mæstjarnan úr leikritinu. Sæli, hvaða leikur í Silfurtúnlinu?
Ég leik Feilan og Feilan sem er forstjóri Silfurtúnsins.
Hvernig persóna er Feilan?
Feilan er ákaflega skemmtileg persóna, hann er eiginlega svona uppáhald allra leikara myndi ég telja. Hann er alveg verulega ógeðslegur náungi sem að stundar að brjóta niður fólk og annað þvíumlíkt ákaflega huglu.
Gaman að leika hann?
Á, mjög gaman að leika maður, það er svona útrásur í ýmsa kvati sem maður fær ekki svona á venjulegum basis.
Hérna, hvernig heldur hinn leikunum að fundist að leika móti?
það er svona ákveðna kvartan sem er í gangi vegna þessar hlutverks míns. Ég geng svolítið á fólk og beiti það líkamlegum jafnt sem andlegum þrýstingi. Lem og hreindi og vesennast, þannig að þeir eru ekkert ægilega hreindir þessi. Ég sé að það múti ekki alveg hvað fólk er að hugsa mest því. Mér líka mjög vel við að fá að hrinda og íta við fólki svona öðru hverju.
En hvernig finnst þér hárkollan?
Hárkollan er mjög góð. Þetta, það er þarna eins og bæjarbúum mætti að vera orðið ljóst nú á dögum, þá hef ég mjög gaman að því að láta klippa mig svolítið stutt, þannig að það er vísu tilbreyting í því að fá að ganga með ljósa hárkollu sem að nær manni niður á ökklum líka við og þarna, þetta er mjög, ég er mjög hrifinn af þessar hárkollu.
Já, hérna, um hvað er Silfurtunglið?
Silfurtunglið er um, já, unga konu sem að býr fyrir norðan í einhverju litlu plássi. Hún hefur svona falda drauma um það að vera sönguna og einn daginn þá virðist vera sem að þarna, sá draumur alltaf rætast. Til hennar kemur í heimsókn vinkonennar sem er búin að svo við notum smá slettu, meika það út í heimi og hún virðist alltaf að koma þessari ungu sveitakonu á framfæri og geri það og þarna, fer með hann í Silfurtunglið sem er skemmti staður fyrir sunnan. Nú leikriti fjallar um sem sagt hvernig henni gengur að pluma sig í þessu fyrirtæki sem er hérna, svona svolítið ykt útgáfa af skemmtarnabransanum. Þetta er ekki þeir sett upp sem sagt mjög erfiður heimur og hérna hún er misnotuð á ýmsan hátt og hérna það er svona verið að svona aðeins að fjalla um skemmtarnabransan.
Já, en hvernig hefur, hvað hafa æfingarnar gengið?
Æfingarnar hafa náttúrulega gengið svona upp og ofan, aðalega ofan samt. Þetta er mjög erfitt, það eru mjög langar ræður og svona sem að fólk þarf að læra og svona, en þau sé ágætum leikstjóra að þetta hefur nú gengið upp. Þetta leit ekki vel út fyrst.
Geturðu sagt okkur eitthvað frá leikstjóranum? Hver er hann nú?
Leikstjórinn heitir Stefán Sturla Sigur Jónsson og er tildurlega ný komin út úr leiklistaskólanum. Hann hefur starfað með þessum litlu eða nokkrum svona litlum leikfélögum fyrir sunnan sem eru í hverju skúmaskoti og hann er núna til dæmis að leika í KK sýningunni sem er á hótel Íslandi. Þetta er svona ungur strákur með alveg fullt af hugmyndum og mjög gaman að vinna með hann.
Já, eigum við ekki bara að hætta að tala leikriti núna og heyra lag sem heitir Holidays in the Sun og Ársæll syngur. Já, þetta gengur eitthvað illa, við skulum bara rabbi eitthvað saman með hann. Hvað segir strákar? Ég ætla ekki að taka það fram að hjá mér er líka Pétur Kristjáns og Gautur Gunnlaugsson. Segir eitthvað sniðið.
Ég er nú ekki með neina brandur á taktinum.
Pétur er alveg orðlega fyrir góða brandara.
Þetta ná hann einmitt að segja brandar leikritið.
Einmitt. Hérna, Pétur er í forsvari fyrir svo kallaða opnu viku í skólanum. Hvenær byrjar opnu vika, Pétur?
Hvenær?
16.
Já.
Og ég segi það fyrir.
16. 17. og 18. sem það sem heyrist inn í mann. Ég var nú að tala svo mikið. Það byrjuðu
hefðið. Jæja, kemur lagið mér sælega. I don't want a holiday in the sun. I wanna go to the new Balsana. I wanna see some history. 'Cause now I got a reason, nobody gonna make. Now I got a reason. Now I got a reason. So now I got a reason, and I'm still waiting. Now I got a reason. Now I got a reason to be waiting. The Berlin Wall. Setting up a song in a two-inch wall. Waiting for the communist call. And I've heard a social shirt and I don't want for free. I'm looking over the walls and you're looking at me. Now I got a reason, now I got a reason, now I got a reason.
over the Berlin Wall. I can't stand here at all. I got dead over the Berlin Wall. Before me the Berlin Wall. I don't understand this wall at all. I got dead under the wall. I got dead over the Berlin Wall. I got dead over the wall. I'll be there over the wall. I wanna go over the Berlin Wall. Please don't be waiting for my.
Þetta var hljómsveitin Hvað það stórt með lagið Holiday sem þið sann eftir Sex Pistols. Sæl að það að leggja þetta fyrir þið?
Nei, ég þar, kom í þetta viðtal á þeim grundvelli að ég er ekki látið vita að ég sung þetta lag.
Máttu til.
Já,
syngur þetta líka alveg yndislega þessu. Ég þrýstum á því að halda áfram með þessari braut, sko.
Já, annars hérna, hef ég nú þann drauma að hljómsveitin haldi áfram að pikka upp lög eftir Sex Pistols. Það er svona eini möguleikinn að ég komi mér áfram á þessu sviði, það er að ég syng áfram til Sex Pistols.
Það er Johnny Rotten. Já, þú ert nokkuð góður í því, með að segja það.
Heyri, veitum líka að heyra lag hérna eftir sem heit, því kallið textan Greifavísur. Lagin reyndir eftir hérna Lárus Ásmar. Hann er á vistinni, við veitum ekki hvað svo hann er.
Já, hann er á nefndi í
fjölbæðarskóla. Nefndi, já. Þetta er óvægilega skemmtilega textinsrákar. Hvernig var þetta til?
Það var nú bara þannig að við varum að taka þetta upp í stúdíónu, sko. Og hann var ekki mættur. Við ætlaðum að hann átti sko að syngja lagið.
Já, sérst upprunalega texta við lagið.
Já, sérst hann samdi lag og texta við þetta. Hann var ekki mættur og við ætlaðum að bjarga þessu fyrir hópn. Fyrir að semja texta.
Að nota lagið, að hafa búið að eyða hérna hvað 5, 6, 7 tímum í að taka lagið upp og hann ætla að vera mættu klukkan 7 og svo fann hann ekki stúdíu. Þannig að við erum að gera eitthvað við lagið, þannig að við hérna bara
söndum
textan á korteri.
Læslegt.
Svo söfnuðist við bara, svo kom Lárus.
Já.
Það bíl sem við söndum síðustu laglínu.
Svolítið snubbótt líka í restin.
Já, restin er reyndar svolítið snubbótt.
Já, við sko, þá kom hann söngu það. Við þrýstum á upptökumennin að fá að syngja þetta inn og til að eiga
það sjálfum. Ykkar texta sem
sagt, já. Það var að upptökumennin nokkur hrifin af textanum, sko.
Já, já, já.
En það texta er mjög góður.
Ef hann okkar segja fólki hvað textin er. Nei, ég segja bara að þetta sé greifavísur.
Já, þetta er sem sagt, fólk getur bara að túlka þetta á sinn hátt.
En það verður líka að taka það fram að þarna, þegar við fórum að syngja þetta, þá var þetta, þá kunnu hvað, það var einn maður sem hafði textan á hreinu, sko.
Þannig að þetta heyrist líka mest í honum.
Já, þetta er mjög svona live stemning sem að myndast að þetta.
Svo bílaðan að þetta.
Já, já.
Og svona stuðmanna stemning eins á Sumar og Síland.
Já, ég myndi
þetta. Flapp og svona
með því. Þetta er ákaflega skemmt fyrir dag.
Eigum við að heyra lagið, Greifavísur? Að rugla á þessum spólum hérna, setti villið þessum spóli í.
Ég myndi bara að vera svona mikið stress að vera þetta út og ég meina þessir gæjar sem maður heyrir á þessum útvarstöðum allan daginn, meina þetta er svo létt fyrir þá og þetta virðist allt ganga svona vel. Þannig að hér situr maður með hljóðnemann upp í nefinu og hérna maður veit ekki
hvað. Tæknir með þetta skjálfa þetta
er þetta. Þessi blessuð tæknir, þeir eru alveg á síðasta snúning. Við spekulum í hvað mikill hluti af þessum gróða sem hlýst að þessu útvarpi fer í það að kosta tæknumenn til endurhæfingar. Eru virkilega, en þeir standa sem nokkuð vel svona, það fyrir slæman að búna.
Þannig sér annar lagsturinn yfir núna og emjar í gólfinu.
Með fisk í kjáttunum.
Já, þetta eru dýli í tæknumenni. En hann, þetta, það var hérna að byrja lagið Mæstjarnan sem er líka, Sprengisandur sem er líka í leikritinu. Þetta er mjög hérna, mjög mikið svona tónlist í þessu leikriti, það er hérna.
Það er svona allt rokkað, leikstjarnan sagði sko við okkur sem er í.
Já, þið útsettu tónlistina ekki hérna Mánaskin. Gott nafn á hljómsveit.
Já.
Hann sagði bara við okkur rokki í lauginn og ekki með úr síðan.
Fenguðu ekki fleiri fyrirskipanir?
Nei, við útsettum.
Þið gerðu þetta alveg með tíma líka?
Já, já, þegar ávíin er brennandi þá.
Það má eiginlega segja að einkenni allt þetta leikrit hvað er rosalega mikill áhugi hjá fólkinu. Það virðist ekki vera sko, það virðist ekki vera að þarna, neitt sé ómögulegt þegar að fólk hefur svona rosalega mikill áhuga. Ég meina, sviðið sem er komið hann upp, það er alveg ótrúlegt.
Já, já, það er nú. Þó að þessum, þó að fara svona í skapið á fólki stundum, hvað þarf að gera mikið þá er það nú, endan er nú alltaf jafn gaman sko.
Samt að líka þessu núna með þáttakalvi á fyrsta fund, þetta fyrir aldrei skeið ár, 50 manns.
Já.
Og allir virkið.
Nýjumar. Brannandi á.
Þetta er rosalega gaman. Mm,
takkir með henni segja okkur að það sé ekki hægt að spila greið á þessu.
Jó, það verður spilað eftir, ég ætla að spila fyrst hérna.
Public Image Limited.
Já, Ræs.
Já. Þá eigum við þá ekki bara að fá það.
Háum
það
er. Jæja, nú fáum við loksins að heyra greiðvísur með hljómstinni Hvað er það stórt? Lagið er eftir Lárus Ásmar. Þetta er verið einhverjum á þessu brengli á lögum, þetta var alltaf einhverjum tæknilega örðuleika.
Tæknumenni voru að geta.
Já, það gerir fiskurinn, hann fer svona illið á greiði. En hérna, strókar, opnu huguna, hvað segir þið? Hvað ætlaðið að gera?
Já, þetta verður mjög menningulega
opnu. Er ekki eitthvað viss þema hjá okkur?
Þema, nei.
Nei, ég held að væri 68.
Opnavikan verður gerð á útivistar og
Við erum ekki plata.
Skurðbari.
Hérna, ætla ekki að taka 68 kynsluna?
Jú, jú, þetta verður gert að einhverju hippa síru flippi. Nú er þess gott íslenskt máli í
þetta. Hérna, er ekki meiningin að stofna jafnvel kommúnu í skólanum? Við aðalmennirnir í því?
Jú, jú. Annars verður það að taka það fram að helmingurinn á opnuvikun er nú eitthvað þegar búinn. Það var
kannski
í ferðalögum sem voru núna...
Á, sem sagt, mánudag, fyrst?
Núna síðasta mánudag og þriðjudag. Það var gífurlega skemmtileg ferðalög sem...
Hvert var farið? Voru ekki margar ferðir?
Jú, þetta voru nokkrar ferðir þarna. Það var til dæmis skíðaferð í Bláfjöll. Það lagðist mjög vel í liði, grenjandi rigninga.
Ef ekki sem það voru bátsferð í Bláfjöll.
Já, stelpunar valda allan tíman að fá að komast heim. Ég
gekk undirskriftasöfnum kvöldi og fá
að heim. En það var ekki hleypt neinum heim og fólk húti þarna í skárunum allan tíman. Fyrir góðan orðir. En, já, það, ég held að maður samt fundið skemmtileg, flestum.
Já.
En svo var það einhver kukkferð sem var nú allt annað en kukkferð held ég því að...
Þú fórst í þáferðið ekki?
Jú, reyndar.
Og hvað gerðið þið?
Við vorum nú, þetta var upphaflega ætlu sem einhver kukkferð, þannig að það átti að fá einhvern galdramann einhvern staðar frá til þess að, helst að vekja upp djöfulinn og fleira í þeim dúr. En það gekk einfaldlega ekki að því að bara hreinlega mætti ekki.
Djöfullinn hefði galdra mann.
Já, hvorugur. En í staðinn, já, því þetta hafa nú alltaf líka hugsun sem svona skoðunarferðum Snæfellsnes.
Svona jarðfræðiferð.
Já, kannski alveg jarðfræðiferð því að við vorum að skoða svona bara ýmislegt á Snæfellsnes og það var...
Það er eiginlega gaman.
Já, hann er að benda mér og tekur mér eitthvað nær hlík mikrofónunum, ég geri það.
Þú voru lagstur í borða, þú veist það?
Já, ég kom enn alveg upp í mér núna, sko, já. En þessi, já, við vorum þarna aðalega í þegar að skoða einhverjar merkastaða þarna á Snæfellsnesi og það var kirkji, nei, anskotum það að fá okkur auglýsing, var neitur og bara
fannig að auglýsing. Jæja, ok, leipum auglýsingunum að.
Já, já.
Happa þeirra Pakki númer 12 Happa þrenna, lukkutríó, ferðaþristur, getrunarseðlar og lottó 532 Veitingastofan Barbró skólabraut Djúpstekti kjúklingabitar, veitingastofan Barbró skólabraut Nýja IBM PS2 tölvan Veist þú hvað gerir hana einstaka? Vantar þig mold á stofublómi? Þá er blandmold og skagamold lausnin, borgarprýði. Trjáklippingar, lóðaskipulag, borgarprýði, sími 12641. Hefur þú kynnt þér skilmála í heimilistrygging okkar, samvinnutryggingar Akranesi? Parkett, málingarþjónustan HF. Potti eftir skyndiréttir hjá okkur. Veitingastofan Barbró, skólabraut. Við óskum sundfélagi Akranes til hamingju með 40 ára afmæli. Við framleiðum gæðavöru fyrir sölumiðstöð hraðfrystuhúsanna, Grandi HF. Úrval hamborgara, veitingastofan Barbró, skólabraut. Fatnaður í úrvali, Perla. Okkar samtök eru þekkt fyrir gæðin, sölumiðstöð hraðfrystuhúsanna. Beltin spennt. Og ljósin í lagi, sjófá. Verndið húðina með bíódrókakremum, snyrtistofa Lilju, Krókatúni 12. Blue Revolution, ný lína frá Lí í galafatnaði, verslunin Bjarg. Allt í skóna og allt á skóna. Við erum í hjarta bæjarins, skóvinnustofa Akranes. Fataskápar, málingarþjónustan HF. Þú fær nýtsamar fermingargjafi hjá okkur, Akrasport. Frá innheimtustjóra Akraneskaupstaðar. Ég ætla bara að minna ykkur á að við reknum dráttarvexti þann 15. mars næstkomandi. Takk fyrir, innheimtustjóri. Masta, Lata, Volvo, Lata, Masta. Sölu umboð Akranesi, bílasalan Bílás, bílaverstaði Guðjóns og Ólafs. Blóm og skreytingar við öll tækifæri, Blómaríkið.
En hérna, þú ætlar að sjá okkur meira um opnuðuguna, ferðirnar?
Já, ég með þurfa auglýsingar sem ég gekk þá.
Pétur er komin í vont skap út í tæknimilina.
Ég var nefnilega komin á svo gott ról hérna í þessu hvað og ég vera með mikrofoninn nálægt.
Þú varst búin að tala um kökulferðina?
Nei.
Nú ætlar að tala um endbænustum
hóa? Ég var það líka eina ferðin sem ég fór í Ísland.
Segðu frá okkar ferð, við hinn fórum við svo skemmtilega
Já, þessi kukkferð, að við skulum bara segja það frá, þessi kukkferð var allavega mjög skemmtileg þarna. Það var til þess fórum við í 570 metra langan helli, það var allt.
Æ.
Gullborgarhraunir
eða svona. Ég fór ákveðin svona reif gata íþróttagala minni, ég aldrei séðist mikið eftir ferð.
Það var virkilega gaman, það var bara þetta var svona pakkaferð inn
og... Var ekki svona dropasteinar og svona?
Jú, það var nú við mest lítið af þeim allir, sko, því þeim. Og stela þeim öllu, það var satt, en svo var það farið þarna einhverjum menningaferð til Reykjavíkur, þetta, það var,
ég veit. Gekk hún ekki upp.
Var það ekki?
Gekk hún ekki upp?
Jú.
Var það ekki? Jú, segi það bara.
Já, það var alltaf hana eitthvað skoðun á listasöfnum og leiklistaskólanum og fleira í þeim túr. Svo þetta var þessi afslöfnar útilega í Húsafelli, hún mæltist mjög vel fyrir og skráði sér ekki bara hálfu skólinn í táferð.
En svo var hún tvístrað ekki, skemmtilegast að fólki fór í Skorradal.
Nei, svo var skipt hópnum og annar hópnum fór í Skorradal og þeir sem voru ekki í þeim hóp, þeir fór sér í Húsafelli. Og það var, ég veit ekki, í hvori ferðinu var skemmtilega.
Skorradal.
Þau fóru nú öll hérna í Skorradal. Ég held að það hafa skemmt sér mest við að gefa einhverjum geðvikum hundur.
Ekki segir Daniel, ég vandu hundur.
Daniel.
En hér tryggur sko þegar við fengum hann og svo fóra hundin nafnið Daniel.
Það var þetta virkilega kamara sem hundur.
Jú, hann verður, þetta er bestu hundur heimi sko.
Nokkuð svona áhuga sem var að geta hann.
Hann komst í gautur bara hvarf. Í skuggan á honum við mataborði.
Það er notað þér til ýmissa hrekkjabræða.
Greið. Þórður verður alveg hangur að hérna alan upp alveg eftir hangur til við komum í slaufuna hérna sem það ætlaði að vera. Í Skorradal. Það ætlaði að taka hundin aftur sko, genna honum nýja
manna sig. Endilega. Það er þó, svo var líka einhver bíóferð Reykjavíkur, það var í þessari bíóferð var farið í bíó. Það er bara þrjár eða fjóra myndir, fólk var alveg komið berund auk og
hérna. Já, og vídeó.
Og vídeó, báða leið, það var bara
tólfari. Ein mynd suður og ein og hálf tilbaka.
Þetta ætti að verið bara einu af besta ferðanum, sko.
En hérna, hvað ætlaði að gera þessar 16. og 17. og 18.
Það er aðalnáttúrulega stuði, það er neyjilega opnaveika, sko. Þetta var nú eiginlega smá útidúra af henni. En við erum þegar það búin að taka tvo daga af opnaveikunni. Já, en þá verður tekið þarna fyrir hvað 68 kynslóðin, þetta er virkilega aðtýrlisverð kynslóð, er mér sagt sko, ég var á, já, líklega hef ég nú komið undir á þeim tíma.
Ertu ekki fættur 68?
69.
Nú, ég er 69. Já, ég hafði sjá, þú var að skrifa hérna einhverstaðar, kom undir 68 um verslunum hann helgi.
Og persónuleikum.
En þetta á að vera eitthvað alveg virkilega trill, sko, ég... Það er vandamál að lurta mér hérna. Já, en það á sem þetta taka þessar þrjá daga sem við erum eftir, við erum búið með tvo með þessar í þessum ferðum. Þá ætlum við sem þetta taka þá undir að... sem þetta taka þetta undir þennan tíma, 68 tímabilið.
Rifja hans þess
að tilverkja. Og upplifa hann algjörlega með öllum kynsvöllunum og stóðfreikin. Nei, ég segi það nú ekki. Það var nú kannski aðalega að fara í þetta. Þú veist, hvað var fólk að gera þarna?
Hugsjónuna.
Og fleira, sko, það verður til dæmis einhver skærulega starfsmenn þannig í gangi og fleira í þeim dúr. Og þetta er til dæmis skipulagninga á þess að þetta er náttúrulega ekkert mótað að fullu. Það eru verið búin að skipta nemendum í stóra hluta nefndum í svona vinnuhópa samt við að undirbúa þetta. Það eru hvað ótrúlega hópar sem eru ekki. Það er til dæmis matarhópur því að við höfum hugsað okkur bara að gera skólana bara kommúnu og hanga allan tíman og kjöftum heimspeki eða eitthvað. Og það er náttúrulega við erum að nærast þarna, þannig að það er einn matarhópur sem á þá að það er nú kannski ekki merkilegt hópur en soga og er líka þarna undirbúningshópur sem heitir göngu og aðgerðahópur. Þetta er sko skærilega hópurinn sko og það er algjört leyndamál hvað þeir ætla aðhafast. Soga eða tónlistar og útvarpshópur, það verður útvarp þarna í opnavíkunum sem verður þá útvarpa til bæjarbúa þannig að þeir ekki fáið aðeins nasasjón af þessu heldin. Og svo verður það einhverjir sem að þessi að
það er hugsjónahópur ekki líka?
Jú, það á að vera þetta bestu hópurinn, þeir eru svo ferskir og sælið segir mér hvað er að skeiða þannig hugsjónahópur, þú ert nú í hugsjónahópur.
Og Gautur líka.
Og ég líka, náttúrulega.
Þetta er alltaf hópur.
Já, slitnar
í. Þessar hópsális.
Hvað segir, hvað voru þið ekki með hellinga hugmyndum við þessu opna
vika? Jú, við ætlum að, við erum með þessa, þarna, við erum að reyna að undirbúa þessa kommúnu. Við ætlum bara sem sagt að hafa nógu mikið, nógu skemmtilegt í gangi hérna allan sólarhringinn þessa þrjá daga til þess að fólki nenni að vera þarna. Það verður sem sagt tónlist og við ætlum að setja upp sem sagt einhverju, við ætlum að setja upp hljóðfæri þarna í skólanum sem að bara verða síðan notuð fyrir svona spuna hljómlist og hérna svo verðum við með trúbadóra og fyrirlesara einhverjar svona sem að koma og tala um. Við höfum hann í skólanum nefnilega alveg þegar að hérna við fórum að grafast fyrir hann, þá höfum við í skólanum alveg merkilega mikið af kennurum sem að höfum verið svolítið svona góðir á þessum tíma búið í svona minni kommunum og töluvert magna trotskýstum og svona fleiri góðum. Og menn þannig að það álík einhvað að nýta þá.
Fólk getur nú alveg eins búist við því að fara bara á tónleika um miðja nótti eða fyrirlestra eða hvað sem er.
Þannig að þeir sem að búi í nágrenninu eru vinsalegst beinur að athuga það að fasteigna verði í hverfinu geti lækkað svolítið.
Lækkað svolítið þetta.
Bent álík að fara í ferðalegum þennan tíma sem nefnir sér bent á Akureyri sem tilfannist að gista þar tvær nætur. Ódýrt fljúum flugleðar.
Þetta er nú auglýsing, sko. Eigum við að hlusta okkar laga núna? Nei. Hvað segir það? Ekki? Viltu tala áfrá, Pétur?
Já, endilega eftir að segja frá hérna einum hóp öðrum. Það er þessi dulspekihópur, það er virkilega áhugavíkildi hópur sem og nemendur í skólanum virðast hafa alveg gífilegan áhuga á dulspeki bara hreinlega og það eru allar stefnur hérna í gangi alveg.
Er ekki svo líka einhver hópur sem þetta er ballhópur og
jú, húnar? Svo verður náttúrulega enda þessu opnu viku með þessu líka ekki smá sýrða hippaballi hann í restina. Þannig að vísu ekki ákveðið með húsnæði, við vorum nú að hugsa um nýja íþróttahúsi en það er eitthvað við sem er klósettið og svona. En við ætlum nú bara að sjá til og þetta er allt í mótun enda.
Já, við skulum hlusta á Cream með lagi White Room. Þetta lag var spilað svona í tilefni af opnuvikunni, smá naflasjón af því sem verður spilað, fyrski. Í anda þessa tíma, það ekki betur?
Ég veit ekki, ég hef ekkert hugsað tónlistina sem það er bara
að segja þess að það er. Þú veist það segi ekki eitthvað snegt á lokastráka? Eitthvað brandar, Pétur? Eitt léttan?
Eitt
smá, gerðu það.
Smá!
Ég segi ekki minna brandar. Allir svo dörti hjá mér að ég
má ekki senda á þetta.
Þetta er ekki það sem þetta er útvarf sundfélagsins og
Pétur.
Ég get verið að vannvíra það. Frekar að Gautur segja einhverja brandar.
Ég er jafn tæmdur og þú sko.
Djöfell er að heyra til eitthvað svona. En hérna, hvað eigum að ræða um svona? Eigum að spói hvernig hefur gengið að selja inn á sýningar?
Já, Sólrún, hvernig hefur gengið
að selja inn á sýningar? Við erum búin að segja að gera algjörst met í þessu. Við seldum inn á nýju sýningar mánuði fyrir frumsýningar.
Mánuði?
Já.
Vorum við byrjuð að æfa þá?
Erum við ekki búin að æfa tvo mánuði sem við?
Já,
næstu
já,
því?
Já.
Sér leikstur og svo harður hann. Hann er alveg kýltið í gegn maður. Það er svo mikli samkjörni henn skólu. En við hvetjum alltaf bæjarmál til að koma að sjá, þetta er alveg rosalega, sérstaklega sæli með Hárgullan.
Æmitt.
Það er alveg glæsilegur.
Tónlistin er mjög góð.
Þetta var
Guðbjörg. Jó, þeir standa sér alveg ágætlega, Guðbjörg. Máttum að eiga það. En hérna, tíminn okkar er alveg að vera búinn og við ætlum að enda þetta á lagi með Creedence Clearwater Revival og tileinka það mömman sæla, hún 39 ári í dag.
Já, einmitt. Þetta ég þetta þarna óskilgetna afkvæmi 68 kynslóðarum og þarna að þeir ekki vegi að tilinga móður minni þetta hugljúfa lag.
En hérna, við þökkum tæknimennunum, þeim Fjölni Þorsteins og Þórði Ásmur fyrir alveg æðislega þátt og við hlustum bara lagið Proud Mary með Creedence Clearwater Revival.